Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Sexta, Hebdoma de Prime.
Memoria Sancti Alfonsi Maria de Liguori, Episcopi et Ecclesiae Doctoris.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto.
Et se nimeni iniquitate generatur,
et in peccato concepit me mater mea.
Ecce in veritate in corde dimessisti, et in occulto sapientia manifestasti mihi.
Ad species meis obo in mundo, lavabis me super nivem de albabor.
Audile me facies laudium et laetitiam, et exultavunt os atque contribisti.
Averte faciem tuam a peccaties meis, et omnes iniquitates meas
cor mundum creari me Deus, et spiritu filium innova in visceribus meis.
Ne prodigias mea facie tua, et spiritum sacrum tuum ne auferas a me.
Rede vigile fisiam salut,
docebo iniquos vias tuas, et invia te convertendo.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exulta de lingua mea justitia tua.
Domine la via mea, et os meum annunciabit raudem tua.
Domine sacrificio delegatis, holocaustum si offeram non placebis.
Sacrificium Deo Spiritus contribuatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fait Domine in bona voluntate tua sirum, ut edificentur muri Jerusalem.
Nunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc impone super altare tuum vitulus.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Miserere mihi Domine, et exaudi orationem meam.
In Domino
justificabitur, et laudabitur omnes
Domino
non est alius.
Non idas condito locutus tu, in loco terre tenebros tu.
Non dixis et in illa confrus lacueri et tembe. Ego Dominus loquens justitiam manusias recta.
Congregamini et venite et ascendite simul, qui salvati estis et gentilus.
Nesi erum qui levat lignus culture sube, per rogat Deum non salvante.
Annunciate et venite consilia minissimum, qui salvitu fecit hoc abinitio est cum predixit illum.
Nun qui non ego Dominus, et non est ultra Deus ascuemme. Deus justus et salvas non est prederme.
Convertibi ad me salvi erit is omnes fines terrae. Quia ego Deus et non est alius.
In me metit soiuravi, egressa est eorem meo justitia. Verbum quod non revertetur,
qui abiti curvabitur omnes genus, et iurabit omnis lingua.
Tantum in Domino dicet sunt justitiae et robur. Ad Deum veniet et confundendur omnes qui repugnant ei.
In Domino justificabitur et laudabitur, omnes semen Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
In Domino justificabitur et laudabitur omnes semen Israel. Jubilate Deo omnis terra, servit et Domino in laetitia,
introite in conspectu meius, in exultationes,
cito de quoniam Dominus esse est Deus, imse fecit nos et ipsius sumus. Populus eius et homes pasue meius.
Introite portas eius in confessione, atria regius divinis. Confite mihi benedicit et nomini regius.
Quoniam suavis est Dominus, in eternum misericordia meius, et usque in generationem et generationem peritas eius.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
De la carta a los Efesios. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con el que Él os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo.
Serve Christum, qui per crucem suam salutem generi contulit humano, adoremus et pie clamemus. Misericordiam tuam nobis largire, Domine.
Misericordiam tuam nobis largire, Domine.
Oh Cristo, que con tu claridad eres nuestro sol y nuestro día. Haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo.
Misericordiam tuam nobis largire, Domine.
Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos.
Misericordiam tuam nobis largire, Domine.
Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa.
Misericordiam tuam nobis largire, Domine.
Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo.
Misericordiam tuam nobis largire, Domine.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum
Deus, qui in ecclesia tua nova semper instauras exempla virtutum, da nobis in zero animarum beati Alfonsi Marie episcopi ita vestigiis aderere, ut eius in celis assequamur et premia. per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et vos spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.